Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La emisiunea de astăzi, Jurnal de studiu, mergem mai departe printre profeți pentru a ne rămâne o idee foarte clară în minte, rolul lui Mesia. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De la Mica sărim la Hagai pentru a urmări această slavă a lui Mesia și plecăm de la versetul din capitolul al doilea, de la versetele 6 până la 9.
Dacă privim cu atenție, aproape toți profeții vorbesc despre Mesia. Nu chiar toți, aproape. Am putea să mai adăugăm și pe Habacuc, care are o anumită viziune, însă ne-am oprit la cei care au o precizare destul de clară și unde putem să comentăm ceva mai mult.
Dar spuneți-ne ceva despre Hagai.
Hagai este în ultimul grup de profeți, cei care se întorc la Ierusalim odată cu Zorobabel și cu Iosua în anul 536, cei care participă la reconstrucția templului și ajută, chiar intervin în mod categoric și spune de ce v-ați oprit, de ce nu mergeți înainte, și ei anticipează al doilea decret, adică oamenii au început să lucreze la templu fără ca să aibă încă un decret și porunca lor a fost mai importantă decât decretul. Decretul a apărut imediat după ce ei au pornit. Acesta a fost meritul lui Hagai și a lui Zaharia, că au mobilizat poporul pentru terminarea celui de-al doilea templu. Ei au și bucuria să trăiască acest lucru. Nu știm foarte, foarte exact despre Hagai, pentru că profețiile lui se încadrează într-un singur an și practic în decurs de 4 luni de zile. În decurs de 4 luni, Hagai are 4 viziuni, ultimele 2 viziuni având loc în aceea zi, una după alta la diferență de câteva ore. Acesta ar fi profetul Hagai. Un nume frumos, este de dorit, ceva frumos, plăcut, este termenul lui, un nume care este folosit destul de des printre evrei până astăzi, și profetul acesta, Hagai, normal, este profetul care participă la reconstrucția celui de-al doilea templu, încurajând poporul, el ne vorbește despre o anumită caracteristică a celui de-al doilea templu. Și această caracteristică este, în fond, o profeție mesianică. Și aș dori să citiți dumneavoastră versetele 6 la 9 din capitolul 2, Hagai.
Căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umple de slabă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât a celei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor.
Amin. Aceste cuvinte, care sunt foarte scurte, foarte bine gândite, practic cuprind în ele o mare bogăție. Se discută totul despre al doilea templu, care era mult mai mic decât templul lui Solomon și pentru care bătrânii care văzuseră primul templu erau foarte triști.
Dezamăgiți.
Oh, da. Uite ce facem, ce a fost mult mai măret. Însă Hagai scoate în evidență caracteristicile acestui templu care îl deosebesc și care îl ridică deasupra templului Solomon. Noi, în general, oamenii, privim lucrurile, le comparăm și le discutăm doar prin aspectul lor exterior. Cum arată? Dimensiunile, cât e de mare, cât e de lung, cât e de înalt, cât e de larg, cât e de greu, cât e de scump ca valoare, ce materiale s-au folosit și au ridicat prețul acestei construcții. Le discutăm din acest punct de vedere omenesc. Tot la fel le discutau și oamenii de atunci, pentru că tot firești și tot oameni firești erau. Însă, Hagai oferă o nouă dimensiune, o nouă perspectivă a templului pe care ei îl construiau atunci. Pentru că la momentul în care Hagai scrie era anul 520 și templul este terminat abia în 516, deci mai erau încă 4 ani de lucru. Abia se definitiva aprobarea lui Darius. Poate încă nici nu venise al doilea decret, dar ei se apucaseră în urma profeției făcute de Hagai. Și atunci vine Hagai cu această precizare.
Și aceasta îi va însufleți pe oameni?
Eu nu știu dacă pe ei îi va însufleți sau nu, dar este o profeție mesianică.
Mai ales
slava
ultimul verset.
Acestui templu va fi mai mare decât slava templului din tâi.
Versetul 9.
Nu cred că oamenii de atunci au înțeles. Nu cred. Fiindcă dacă luăm ca dimensiuni, templul lui Zorobabel era mai mic. Dacă luăm ca artistic, realizare artistică, templul lui Zorobabel era mai puțin spectaculos decât templul lui Solomon. Deci nici aici nu se compară. Și atunci, cu ce anume poate să întreacă? Un alt lucru și mai important. Templul lui Solomon avea în Sfânta Sfintelor chivotul, care era depozitarul celor două porunci și care era scaunul Harului lui Dumnezeu și avea o foarte mare importanță. Templul lui Zorobabel nu mai avea chivotul pentru că chivotul practic a dispărut.
Da.
Nu mai știau nimeni de el. Deci iată câte lipsuri, câte elemente defavorabile erau în dreptul templului lui Zorobabel față de templul lui Solomon. Și atunci, întrebarea firească, cu ce totuși acest templu poate să-l întreacă pe Solomon?
Hagai a înțeles?
Eu cred că Hagai a înțeles, dar nu sunt sigur. Pentru că apostolii spune așa, profeții care au profetizat despre lucrurile care vă erau păstrate vouă, au făcut din aceasta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Ei căutau să vadă ce vremuri și ce evenimente aveau în vedere în ceea ce spuneau ei. De aici îmi vine să cred că profeții nu au înțeles tocmai, dar erau în căutare. Ce însemnând asta? Ce putea fi aceasta? Cum să înțelegem acest lucru? Și probabil că Hagai a avut această viziune, pentru că era un profet foarte atașat de Dumnezeu și probabil că a avut-o, probabil că nu.
Pentru
nu
că știu. Vedea și el, era clară diferența dintre cele două temple, trebuia să fie altceva.
Dar nu știm exact. Cert este un lucru și acesta este punctul principal, că al doilea templu va întrece pe templul lui Sof. În ce va întrece? Și aici este întrebarea. În monumentalitate, nu. În
bogăție,
obiecte
nu.
De lux și de aur, nu.
Chivotul
în
nu mai
chivot,
era?
Nu. Și atunci în ce? Rămâne un singur lucru. În templul lui Zorobabel, Iisus Hristos a pășit ca persoană, Fiul lui Dumnezeu. Prima dată, la 12 ani, când s-a dus la templu, el atunci când a văzut animalele de jertfă, Dumnezeu i-a dat o străfulgerare în ființa lui
și
l-a înțeles că este animalul de jertfă. Și a înțeles că Dumnezeu este Tatăl său. Și a înțeles că acest templu este de fapt un simbol al casei lui Dumnezeu. Și atunci n-a plecat. Nu? Dacă auzi că ai ajuns la tata acasă, ce faci? Stai acasă la tata. Nu? Acolo e cel mai bine. Și îl caută părinții și îl găsesc și îl apostrofează. De ce nu te-ai ținut de noi? De ce n-ai venit după noi? Și îl spune, am fost în casa tatălui meu.
De ce mă căutați? Nu știați că...
Am fost în casa tatălui meu. Deci, iată, aici este o prima revelație. Acum, prezența lui Iisus la templu la 12 ani a fost mult mai importantă decât prezența șechinei acelei lumini în templul lui Moise, și a lui Solomon. Că în amândouă apărea o lumină. Acolo era doar o lumină și o voce care spunea câteva cuvinte marelui preot. Însă în templul lui Zorobabel, Iisus Hristos a stat de vorbă cu învățătorii. Le punea întrebări și dădea explicații. Deci este mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în trecut. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Templul lui Zorobabel a avut ocazia să trăiască momentele foarte profunde ale închinării Domnului Hristos. Deci Domnul Hristos a venit la templu fără ca să aducă vreo jertfă, pentru că nu avea nevoie. Dar el a mâncat din miei pascali care au fost sacrificați la templu. Deci el a participat la programul templului de Paște.
La sărbătorile.
A participat la programul templului din sărbătoarea corturilor. Avem document foarte clar în Evanghelie. Participarea Domnului Hristos în cadrul sărbătorilor iudaice este al doilea argument care depășește doar prezența unui obiect sfânt. Una este când eu îmi trimit aparatul de fotografie și spun, măi, fă-mi și mie niște poze, și alta este când mă duc eu personal și
să văd
privesc
cu
ochii mei. Deci Iisus a fost în curțile templului la marele sărbători, eveniment care însemnează o foarte mare prețuire. Ultimul lucru care este foarte important, Iisus Hristos a făcut curățirea templului și la începutul lucrării și la sfârșitul ei, de două ori. Această curățire a templului a fost motivată de un cuvânt foarte important. Aceasta este casa tatălui meu.
Voi ați făcut o peșteră de tâlhari.
Și vreau ca casa tatălui meu să fie curată, să fie perfectă, să fie întreținută bine. Aceste elemente întăresc ideea că templul acesta a fost mult mai prețuit și mult mai bine cuvântat decât templele anterioare.
Acum știm aceste lucruri. Dar atunci?
Ce spuneau oamenii? Ni s-au deschis ochii când cercetam scripturile. Când scripturile au fost prezentate de Hristos, au înțeles. Când scripturile au fost prezentate de învățătorii lor, n-au priceput nimic. Vedeți? Asta e diferența. Și de ce se întâmplă treaba aceasta? Pentru că niște oameni nesfinți, niște oameni care nu au viziunea cerului, încearcă să prezinte Biblia. Atunci, ce învăț eu de la un om care el nu trăiește Biblia, el nu o cunoaște bine, dar s-a făcut învățător de Biblie? Vă dați seama, asta e problema. Pe când Domnul Hristos este personal acolo și spune, este casa tatălui meu și vreau să o păstrați în foarte mare sfințenie.
Cred că este una dintre problemele care încă dezbină. Sunt mulți creștini care nu pun cap la cap atât de frumos. Dacă ascultă cineva câteva emisiuni, jurnal de studiu, găsește o legătură și o logică între evenimente și felul în care prezentați lucrurile are în spate un studiu și aprofundarea problemei la un alt nivel. Dar în mod frecvent nu se judecă lucrurile așa.
Cred că aici trebuie să luăm în discuție un alt aspect. Avem și noi astăzi foarte multe biserici. Unele foarte frumoase, ca și construcție. Altele foarte mari, tot ca construcție. Altele foarte importante prin istoricul lor. Ele sunt vechi, au anumite evenimente și acestea le aduc un renume. Renumele acesta este și mai mare când discutăm de bisericile istorice, asta e biserica din timpul împăratului Cutare și a împăratului Cutare. Atunci oamenii au făcut o categorie, o clasificare a bisericilor pe principii omenești, de arhitectură, de vechime și de relație cu personaje importante. În biserica aceasta a venit împăratul Cutare la anul D, biserica aceasta a avut evenimentul cu tare la anul D. Ei, mergând pe această logică, noi dorim să ne ducem în aceste biserici de frunte. Și ignorăm o biserică foarte umilă, cu puțini membri, de lângă noi. Deci prima lecție pe care eu aș da-o este: nu alegeți bisericile pe criterii omenești, ci alegeți bisericile pe criterii divine, acolo unde este Tatăl meu. Aceasta este casa Tatălui meu. Și priviți biserica prin această prismă. Dacă vă duceți la biserică astfel și vă rugați: Doamne, am venit în casa Ta, n-are importanță cine vorbește, știu că cine vorbește va spune cuvintele Tale, ajută-mă să mă hrănesc sufletește.
Să înțeleg.
Atunci vă asigur că oricine ar veni să vorbească, biserica aceea ar fi o poartă a cerului pentru tine. La noi a fost o situație foarte interesantă. Doamne de la curtea regală românească au fost invitate la Biserica Adventistă din București. Și a fost o anumită confuzie și când ele au venit, nu a fost predicatorul care trebuia să vorbească. Și a vorbit o altă persoană. Doamnele acestea au fost impresionate și au spus: vrem să mai venim. Și a doua oară când a venit, a vorbit persoana pe care o aștepta, cel mai bun predicator al timpului nostru. Și Doamnele a spus. Deci am fost de două ori. Ce ne-a plăcut foarte mult cum ați vorbit dumneavoastră. Dar cel care a vorbit înaintea dumneavoastră ne-a străpuns inima. Așa că, vedeți, nu trebuie să apreciem biserica cine vorbește aici, ce renume are, ci să trebuie să apreciem biserica, este acolo prezența lui Dumnezeu sau nu este. Și să știți că acest lucru e foarte important. Eu merg în foarte multe biserici și îmi am predicile pregătite, nu e o problemă pentru mine predica. În unele biserici abia pot să predic. Trebuie să mă tot uit pe notițe, să mă învârt, abia predic.
Nu simțiți.
În alte biserici
curge totul. Da.
Parcă ești împins de la spate de cineva. Pentru că ai în față niște oameni
interesați,
care stau ca niște manechini și am întrebat pe unul: domnule avocat, care e problema juridică? A rămas neschimbat, niciun gest, nimic, nimic. Era ceva foarte simplu. Putea să spună X sau Y. N-a spus nimic. E, această inerție a lor de a nu spune nimic, de a sta impasibil, te face ca să staie toate aripile și să nu poți să te desfășori. Iar altă biserică foarte mică e atât de caldă, atât de primitoare, atât de doritoare, încât acolo te desfășori în toată frumusețea. Așa că templul a fost sfințit nu prin personaje de orgoliu, ci prin personajul cel mai important, Duhul Sfânt.
Putem concluziona, cu toate că mai avem 10 minute, putem concluziona că prezența lui Dumnezeu în oameni și cu oamenii fac importantă o biserică.
Categoric. Un ultim lucru pe care spune Hagai, zice: și din locul acesta voi da pacea mea. Acesta este o problemă extrem de profundă. Adică Dumnezeu este legat de anumite elemente. El care este suveran, este suprem, care poate face orice, este foarte adevărat, el este deasupra tuturor. Totuși, în relațiile noastre, în relație cu noi, cu Pământul, anumite lucruri au valoare. Cât templul din Ierusalim a funcționat, când slujbele sfinte s-au derulat și când oamenii s-au închinat lui Dumnezeu, lucrul acesta a acționat ca un scut ocrotitor, ca o pavăză pentru întreaga lume. Dumnezeu a binecuvântat lumea întreagă prin acest popor cu o închinare dreaptă, le-a dat și celorlalți păgâni câte ceva
din, din binefacerile lor. Da.
În momentul în care păgânii distrug acest templu, nu mai are loc nicio jertfă, nicio rugăciune, nicio închinare, Dumnezeu și-a retras binecuvântarea și deasupra păgânilor, dar și deasupra evreilor. Deci nu mai putea să existe aceeași binecuvântare, aceeași situație, dacă au fost neglijențe, nepăsători cu templul Domnului, ca atunci când templul Domnului era în funcțiune. Și acum se reconstruiește al doilea templu, templul lui Zorobabel. Dumnezeu spune că este acolo, slava lui va întrece pe cealaltă a celui dinainte, deși nu are chivotul, dar ce se întâmplă? Ei, dacă urmărim istoria, între perioada distrugerii primului templu, 586, și perioada reconstrucției celui de-al doilea templu, 516, o perioadă de vreo 70 și ceva de ani, este apogeul păgânismului. Apogeul păgânismului. Religiile păgâne își dezvoltă ceea ce noi numim sisteme religioase. Deci păgâni erau așa ceva fără reguli, fără nimic, ne închinăm la ala, facem cu tare. Era doar o formă pe care ei o apreciau. Însă, în această perioadă apar sisteme care are un întemeietor, care se precizează cine este el, care are anumite lucruri pe care le cere, trebuie să faci asta, 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 și care are o atitudine de aroganță și persecuție pentru cine nu face ce zice ei. Sistemele acestea au fost budismul în India, confucianismul și jainismul în China, apoi combinațiile dintre ele, iarăși reflectă același lucru. Pe urmă, apare zoroastrismul în Iran, cultul la doi zei, zeul binelui și zeul răului, foarte răspândit, care mai târziu va deveni cultul soarelui în timpul împăraților romani și punea în pericol dezvoltarea creștinismului. La greci apar misterele eleusine cu Demeter, cu cultul morții și oribil ce era acolo. În păgânism iarăși erau câteva mistere ale morții, unde glorificau moartea și se închinau în fața morții. Evreii sunt singurii care n-au nici misticism, n-au nici culte și noi ne închinăm Dumnezeului nostru. Și atunci Dumnezeu spune: voi binecuvânta pe cei ce mă binecuvintează și voi blestema pe cei ce mă blesteamă. Așa că sistemele acestea religioase vor atinge apogeul când sistemul autentic e la pământ. Dacă noi nu ne facem datoria, nu ne rugăm, nu mergem la biserică regulată, ne vadă oameni, nu facem programe, nu răspândim cărți, păgânismul întunecă lumea. Lucrarea lor este extrem de puternică. Dacă noi suntem misionari, ne facem datoria, păgânismul nu are aceeași influență în zonă. Deci asta o spune Hagai. Și din locul acesta voi binecuvânta lumea. Noi putem fi o binecuvântare dacă ne respectăm legământul. Dacă
și ne respectăm facem misiunea.
Și misiunea. Facem misiune. Atunci, da. Dacă nu facem treaba aceasta, atunci pământul rămâne în întuneric. În întuneric. A fost odată lumină când a venit Hristos și l-a luminat, iar noi trebuie să continuăm treaba aceasta și dacă nu continuăm, va fi întuneric.
Vom culege roadele. Domnule pastor, putem să ne adâncim noi în continuare în studiu pentru a înțelege mai bine tot ce ne-ați spus dumneavoastră. Și chiar vă sugerez, dragi prieteni, să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, dacă vreți un răspuns de la pastorul Traian Aldea, și să vă adânciți personal în studiu, să verificați tot ce auziți la aceste emisiuni. Cel mai bine înțelegem când verificăm și vedem că ceea ce s-a spus coincide cu ceea ce este în carte. Noi suntem aici. Suntem la un pas distanță de fiecare dintre dumneavoastră și vrem ca împreună să pășim pe acest teren care ne duce mai aproape de Dumnezeu. Un teren care e foarte prețios dacă este bătucit de studiu și de discuții interesante despre Dumnezeu.
Aș vrea să spun că, indiferent unde ne ducem să ne închinăm, fie că suntem într-o biserică micuță de la țară cu câteva persoane, fie că suntem într-o biserică mare și foarte bogată, elementul principal este prezența lui Dumnezeu. Dincolo de predicatori renumiți, de grupuri vocale speciale, de programe minunate, dincolo de toate este o prezență divină, invizibilă, care îi va da adevărata valoare. Aceasta este solia profetului Hagai. Templul al doilea, mult mai mic, a trecut în slavă prin prezența lui Hristos.
În slavă!
Fie ca prezența lui Hristos să fie în viața dumneavoastră, în casele dumneavoastră și în bisericuțele unde mergeți. Și să vă bucurați de aceasta, pentru că de acolo va veni puterea și binecuvântarea dumneavoastră. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!